Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Жеңиш күнүн утурлай таратылган Георгий тасмалары коомдо талкуу жаратты.
Тасмаларды тагынып алгандар амбагы көргөсүнөлү жасалма нерсе сыяктуу алып, көпчүлүгү түшүнбөйт, интеллигенттер деле түшүнбөйт, эмнелер аяктан чыккан деген суроо.
Украинадагы кризис диалог сунушу шарт менен коштолду.
Учурда Украинадагы кырдаалды жөнгөрүү үчүн жаңы лидерлик сүйлөшүү өткөрүүнүн зарылчылыгы барбы же жокпу деген маселе көтөрүлүүдө.
Элдик экономика түрмөгү Air Кыргызстан ишканасы былтыр 14 миллион сомго жакын таза пайда тапты. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта азаттык менен болуңуз. Бүгүн 7 май шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Санжар, Баткен облусунда сел жүргөнү кабарланууда, кайсы аймагында экенин тактай алдыңбы?
Баткен районунун Кыштут айылында болуптур. 6 май күнү кечке жуук табият кырсыгы таян айылындагы каналдын жээктерин жана 9 айылды райондун борбору менен байланыштырган жолду жууп кеткен. Киши өмүрүнө зыян келген жок. Бул тууралуу Азаттык айыл тургундары кабарлашты. Селден келтирилген зыян бүгүн такталып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан толугураак маалымат берилет. Кырымда татар межилисинин мүчөсү токмоктолду. Кырымдагы татар межилисинин мүчөсү Абдураман Эгизди Симферополь шаарында белгисиз кишилер сабап кетти. Бул тууралуу межилисин коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Али Хамзин кабарлады. Окуя 6 май күнү болгон. Аскер кийиминдеги белгисиз кишилер Абдураман Эгизден документтерин талап кылган. Өздөрүн Кырымдын коргоо өкүлдөрү деп тааныштырган жигиттерге Эгиз эч кандай документ көрсөтпөгөндөн соң аны сабап салышкан. Кырымда азчылыкты түзгөн татарлардын өзүн өзү башкаруу органы гана жана саясий уюму катары саналган межилис аймак Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккан. Ушул күнгө чейин межилистин Симферопольдогу баш кеңсесинде Украинанын желеги илинип турат. Ирандагы мунай базасында ири өрт катталды. Тегерандан 130 километр алыста жайгашкан Казвин шаарындагы мунай базасында шейшембиде чоң өрт чыкты. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону токтотууга бир нече саат убара болушту. Фарс агенттиги 50 ашуун адам жараат алганын, алардын көбү оор абалда экенин жазды. Ошол эле учурда аймактын губернатору Саид Мибаха жабыркагандар жок экенин белгиледи. Бийлик өкүлдөрү кырсыктын себептери иликтенип, андан келтирилген зыян кийинчерээк маалымдаларын билдиришти. Улуттар биримдиги Ош милициясын айыптады. Мелис Мырзакматовдун Улуттар биримдиги партиясынын саясий кеңеши Жеңиш Садиевдин өлүмүнүн бетин ачууда Ош милициясы солгун иштеп жатат деп билдирүү таратты. Анда май майрамдарына карата милициянын күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканына карабай адам өлүмүнө жол берилгендиги, кылмышкерден чак түштү, эн эркин куралчан жүрүшү жана Садиевди өлтүрдү деп шектелген адам тасмага түшүп калганына карабай азырга чейин табылбай жатканы сындалган. Андан тышкары айрым журналисттердин Мырзакматов менен Садиевдин туугандыгын териштирүүсү бийликке кошомат катары бааланган. 30 апрелде Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы делген Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен. Мырзакматов бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалганын айткан. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштын бети жакын арада ачыларын айтып жатат. Евровижн 2014 сынагында европалыктар Орусияны колдоду. Данияда башталган Евровижн 2014 эл аралык ыр сынагына Орусиядан катышып жаткан Эже Сиңде Талмачовалар европалыктардын колдоосуна ээ болуп финалга чыкты. Украинадагы кырдаалга байланыштуу быйылкы сынакта Орусия Европадан көп добуш ала албайт деп божомолдонуп жатты эле. Сынактын жарым финалынын биринчи бөлүгү 7 майга караган түнү Копенгаген шаарында болду. Ага 16 мамлекет катышты. СМС добуш берүү менен финалга чыккан алгачкы 10 өлкө катарында Украина дагы бар. Сынактын тарыхында алгач ирет Сан-Марино мамлекети да финалга жолдома алды. Жарым финалдын экинчи бөлүгү 8 майда болот. Тандап алынган 26 мамлекеттин ырчылары 10 май күнү негизги таймашка чыгышат. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эл аралык радио күнү белгиленет. 1985 жылы 7 майда орус физик Александр Попов алгачкы радио байланышты сынап көргөн. Бул дата 1925 жылы биринчи жолу майрамдалган. 1945 жылдан тарта жыл сайын белгиленчү кесиптик майрамга айланган учурда радио интернеттен кийинки эле эң ыкчам маалымат булагы болуп саналат. Кыргызстанда азыр 20 радио каналдар иш жүргүзөт. Алардын басымдуу бөлүгү манашат форматта болгону менен дээрлик баарында саат сайын жаңылыктар обого чыгат. Ири радио каналдар менен катар аймактык жана жамааттык радиолор да бар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү алгач ирет 1953 жылдын 13 мартында обого чыккан. Биз бардык радио кызматкерлерди бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Зейнеп кесиптеш, сенин да майрамың менен. Азырынча мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиевдин жаңылыктарын Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтыбызга кирип тасмалар көзөнөгүнө да башпагыны унутпаңыз. Ал жерден видео жаңылыктарды, Бишкектеги Америка футболунан репортажды, Каталониялык студенттердин жардамы тууралуу тасмаларды таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жайыт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 31, Таласта 30 градус. Ысык көлдө 25, Ошто жана Жалабатта 32, Нарында 27 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 30 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жеңиш күнүн утурулай таратылган Георгий тасмалары боюнча кыргыз коомчулугунда ар түркүм пикир жаралды. Ушул тушта социалдык тармактарда бул тасма улуу жеңиштин символубу же жокпу деген кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал арада жер жерлерде мындай тасманы таратуу акциялары уланууда. Ага Бишкек, Ош өңдүү борбор шаарлардын жана күч органдардын башчылары да жигердүү катышууда. Толугураак Эланора Бейшенбек кызы баяндайт.
Социалдык тармактарда Георгий тасмасын улуу жеңиштин символу катары кабыл албаган жаштардын катары калыңдап жатат. Алардан бири Курстанбек Маматкулов.
Эки тараптуу караш керек да, бир орустардын позициясынан, экинчи биз кыргыздардын позициясынан. Менин жеке пикиримде мен муну мындай эме катары көрө албайм да, жеңиштин символу катарычы. Себеби биз үчүн улуу ата мекен согуш болгон жок, биз үчүн экинчи дүйнө согуш болду. Гитлер менен Сталин, коммунизм менен фашизм согушуна бейкүнө биздин ата бабаларыбыз барып курман болуп, туткунга түшүп, башка көргөн азапты көрүп келишти. Бул орустардын көз карашына карасак, булар чын эле алар үчүн бул жеңиштин символу. Себеби булар жанагы эки терме эки белгиден бери тогуштарда элдик көргөзгөндөргө, акцияларга өздөргө ушундай менен ыйгарып келишкен. Ошол эле баягы бизди Орто Азияны кыргыздарды басып келген генерал Скобелев болсун, Кауфман болсун, баары ушул менен сыйлык менен сыйланышкан. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү даражадагы Георгий ордендери менен.
Орусия кызматташтыгы уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Бишкек шаарынын жетекчилиги менен бирге Георгий тасмасына байланыштуу 23 апрелде эле ири акция өткөргөн болчу. Аталган орусиялык уюмдун жетекчиси Алексей Зинко муну маанилүү иш чара деп атаган эле.
Георгийская ленточка символ памяти, символ.
Георгий тасмасы эскерүүнүн символу. Биздин ата бабаларыбыздын жеңишинин символу. Алардын бизге калтырып кеткен жеңишине болгон биздин сыйлыгыбыздын символу.
Бишкекке бул тасмалар Москвадан алынып келген жана аны таратуу иш чарасы учурда Кыргызстандын бардык булуң мурчунда өтүп жатат. Мындай иш чараларга Ички иштер министрлигинин, Коргоо министрлигинин, ошондой эле чек ара кызматынын жетекчилери өздөрү жигердүү катышып колдоп жатканын көрүүгө болот. Тарыхчы Нарымбек Алымкуловдун пикиринде бул тасма боюнча астейдил саясат жүргүзүү зарыл. Анткени Георгий тасмасы менен улуу жеңиштин белгиси болгон гвардиялык тасманын айырмасы чоң.
Мааниси такыр башкача болуш керек. Совет мезгилинде гвардейский ленточка кылып койгон да. Азыр орустар ортосун калтырып коюп эле баягы кайра эскиче эмеге кетишти да. Ортосунда барабар коюп коюшту да, экөө маани бир эле деп. Россия империясы мезгилинде гвардия менен кийинки гвардиянын айырмачылыгы чоң. Анын маңызы такыр бир бөлөк. Ошон үчүн менимче бул жерде кичине абайлаган саясат жасаш керек деген түшүнүк бар. Чоң проблема менен чоң маселе жатат да мунун артында.
Акыл, эс, рух, ыйман коомдук уюмунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдылдаев Азаттыктагы маегинде кара саргылт түстөгү тасманын дин менен байланышына токтолду.
Библиядагы персонаж Георгий деп коет, ошол баягы баатырдык иш кылып мындай бир диний персонаж, диний баатыр катары мындай ролду ойнойт да, тамыры барып ошол китепке барып такалат да, библияга барып такалат. Тасмаларды тагынып алгандар ал багы көргөзмөлүү жасалма нерсе сыяктуу болуп, көпчүлүгү түшүнбөйт, интеллигенттер деле түшүнбөйт муну, ак үйдөгүлөр деле деэрлик түшүнбөй калышы мүмкүн, эмне каяктан чыккан ал деген суроо. Ошон үчүн ал багынан социализм акында ленталарды тарата бергенге караганда чыныгы адамзаттык баалуулуктарды түшүндүрүү керек.
Георгий Тасмасына байланыштуу талаштуу талкуулар Кыргызстанга коңшу өлкөлөрдө да жүрүп жатат. Астанадагы жарандык активист Махамбет Абжан Казакстанда да социалдык тармактарда кеңири сөз болуп жатканын, Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу Астана бийлиги быйыл саргылт кара түстөгү тасмадан баш тартканын айтып берди.
Бирөөлөр тагам деп жатыр, бирөө тагып жатыр, бирөөлөр саккандар сепаратисттер, кавардисттер деп жатыр да.
Мындай тасмаларды азыр бирөөлөр тагынып жүрөт. Бирөөлөр болсо башкаларга тагып жүрөт. Дагы башкалар тасма тагынгандарды сепаратисттер, кавардисттер деп сындап жүрөт. Быйыл Астананын акимчилиги мындай тасмаларды тараткан жок. Былтыр мурдагы жылдары Георгий тасмалары кеңири таратылат эле. Бирок Украинадагы соңку жагдайларга байланыштуу бир түстүү көгүш тасма чыгармай болушту. Теңи кара, теңи саргылт түстөгү тасмаларды Крымда жана чыгыш Украинадагы сепаратисттер тагынып жаткандыктан Казакстан бейтарап саясатын көрсөтүш үчүн Георгий тасмаларынан баш тартуу чечимин кабыл алды.
Казакстанда бейтарап саясат болуу үчүн бул ленталардан баш тартуу тууралуу чечим кабылданды.
Орусия дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө жеңиш күнүн утурлай Георгий тасмасын таратуу акциясын 2005 жылдан тарта баштаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Кечээ Бишкек гарнизондук сотунда апрель окуясы боюнча сот уланды. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылып жаткан айыптар менен макул эместигин билдирип, өздөрүн актоону өтүнгөн соң, судья Дамир Оңолбеков сот өкүмдү 6 июнда чыгарарын жарыя кылды. Биз бул теманын тегерегинде укук коргоочу Кылым Шамыбек өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова менен маектешели деп турабыз. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ошентип апрель окуялары боюнча сот 4-жылдык арытты. Соттун жүрүшүнө кандай баа берер элеңиз?
Эми бул деген Кыргызстандын сот тарыхында тарыхый соттук процесс болуп атат да. Жабырлангандар өтө көп саны, каза болгондор бар, жарадар болгондор бар. Соттолуучулар деген алардын прокуратура тарабынан катышкандар бар. Ошондуктан бул өтө мындай оор процесстердин бири катары, тарыхый процесстердин бири катары баа берет болчу. Бул
сот иши дагы 88 том болгон экен. Айза айым, ушу кечээ соттун жүрүшүндө сот чечим 6 июнда чыгарарын билдиргенде жабырлануучулар бөтөлкө ыргытып айыпталуучуларга өлүм деп кыкырышкан экен да, соттогу жабырлануучу тараптын жүрүм туруму сот жүрүшүнө таасирин тийгизип жатабы, кандай деп ойлойсуз?
Эми ал жабырлануучуларды да туура түшүнсө болот. Жакындарын жоготкон, жарадар болгон кишилер айырды. Бирок экинчи тарабынан мен ошо жабырлануучулар сот деген кандай жүрөт деген нерсеге мындай туура түшүнүшүн каалар элем да. Себеби ошончолук көп тараптар, жүздөгөн күбөлөр, жүздөгөн жабырлануучулар катышкан жерде, ондогон соттолуучулар катышкан жерде ар биринин күбөлүк көрсөтмөсү, жабырлануучунун көрсөтмөсү, баягы соттолуучулардын көрсөтмөлөрү, прокурорлордун айткан баягы сунуштары, адвокаттардын келтирилген сунуштары же болбосо негиздери, бүт баардыгы протоколго түшүрүлөт да. Анан ошонун баардыгын али соттук чечимде негиз катары соттун чечимине негизги бөлүгүнө түшүрүлүп, ар биринин айткан сөзүнө сот баа берип чыгыш керек. Аны кайрадан мынакей 4 жылдык протоколго түшүрүлгөн жазуулардын баардыгын бул сот эми кагазга түшүрүп анан баа берип чыгыш үчүн мен ойлойм бул 6 июн деле бир ай мөөнөт дагы аздык кылат да. Анын менимче бул өтө көптөгөн беттен турган, бир жүздөгөн беттен турган соттук ушул чечим болот деген оюм бар да.
Бир аз мурда да айтпадыңызбы,
Азиза, адам соттолгон жердеги соттун чечимдерин биз окуп таанышып чыкканыбызда 120-150 беттен турган болуп калат. Ал эми бул жерде жүздөгөн адамдар тарап болуп катышкан жерде өтө чоң бул соттук чечим болот. Ошондуктан сотко дагы кайрадан баа бергенге, 4 жылдын ичинде айтылган нерселерге баа бергенге мүмкүнчүлүк бериш керек.
Азиза айым, Кыргызстан тарыхында ушул бийлик элге ок ачкан 2 учур, Аксы жана апрель окуялар болбоду. Ушул 2 соттук процесстин айырмачылыктары жана окшоштуктары, мына ушуларды салыштырып көрсөңүз.
Окшоштугунан караганда айырмачылыгы чоң. Себеби Аксы окуясындагы сот боюнча сот эптеп эле будамалап жабырлануучуларды катыштырбай, Аксыдан майлуу суу ала качып, майлуу суудан Жалал абад калып кетип калып, ошондой жабырлануучулардын ойлорун, пикирлерин кабыл албай эле ушундай бир эптеген үстүртөн жасалма эле сот болгон. Ал эми бүгүнкү күндө сот ошо бир жерде өтүп атат. Жабырлануучуларга катышканга мүмкүнчүлүк берип атат. Күбөлөрдүн баарын сураганга мүмкүнчүлүк берип атат. Куугунтук болбостон мындай бир аз башкачараак ыкма менен кетип атат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү бийлик дагы, бүгүнкү сот системасы дагы ушул апрель окуясына туура укуктук баа бергенге мындай аракет болуп атат деген нерсени биз байкап атабыз. Бирок эми кандай чечим чыгат? Албетте соттун чечими чыкканда бир тарап ыраазы болсо, экинчи тарап нааразы болот. Мен ушул соттун катышуучуларын мындай бир сабырдуулукка чакырат элем да.
Сиздин бааңызда ушул апрель окуясы боюнча соттон Кыргызстандын жалпы сот системасы кандай сабак алыш керек? Мен айталы, ушул соттордун көз карандысыз чечим кабыл алуусу тууралуу көптөн бери эле айтылып келатпайбы?
Ооба.
Ушул кандай сабак алыш керек деп ойлойсуз?
Эми бул мен айтып кеткен апрель окуясындагы сот, бул тарыхый сот да. Апрель окуясынын чыгышынын бирден бир себептери дагы ошо мурунтан сот көз каранды болуп, сот адилетсиз өкүмдөр чыккан фактылар болуп калганы дагы бир себеп болуп атат да. Ошондуктан ушунча адамдардын, балдардын канынын төгүлгөнү дагы соттогу иштеген сот кызматкерлеринин абийиринде да. Ошондуктан туура баа бериши керек. Мындан кийин ушундай Кыргызстанда апрель окуясындагыдай аламат трагедия болбош үчүн ар бир кичинекей тагдырды дагы, чоң тагдырды дагы туура чечкенге аракет кылыш керек.
Сизге чоң рахмат. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткен районунда 6 май күнү кечинде сел жүрүп, 9 айылды районунун борбору менен байланыштырган жолду жууп кетти. Кырымдагы татар межилисинин мүчөсү Абдыраман Эгизди белгисиз кишилер сабап кетти. Ирандын Казвин шаарындагы мунай базасында ири өрт катталды. Улуттар биримдиги партиясы Жеңиш Садиевдин өлүмүнүн бетин ачууда Ош милициясы солгун иштеп жатат деп билдирүү таратты. Евровидение 2014 сынагынын биринчи жарым финалында европалыктар Орусияны колдоду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Таңк Азаттыкты эл аралык баяны улантабыз. Украинанын чыгышындагы чыңалган абалды жөнгөрүү жолдору боюнча мунаса табылбай жатат. Москва бул багыттагы жаңы сүйлөшүүлөргө эми орусиячыл жикчилер сөзсүз кошулуусу керектигин билдирсе, Киев бул демилгени четке какты. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Учурда Украинада акырдаалды жөнгөрүү үчүн жаңылерлык сүйлөшүү өткөрүүнүн зарылчылыгы барбы же жокпу деген маселе көтөрүлүүдө. Женева 2 жыйынын уюштуруу сунушу менен өткөн апта соңунда Германия чыккан эле. Бул өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин башчысы Франк Валтер Штайнмайер кечинде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Венада Европа кеңешинин жыйын учурунда өзүнчө жолугушуу өткөрдү. Анын соңунан маалымдалгандай тараптар жалпы украиналык диалогко көмөктөшүү үчүн АКШ, Орусия, Еврошаркет эки күнүн биргелешкен аракеттерин улантуу зарылчылыгын белгилешти. Бирок андай диалогтун болор азырынча суроо алдында турат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун кече Венеранын айткандарына караганда, ыдырлык сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасына Украинанын чыгышы менен түштүгүндөгү жикчилер да кошулуусу керек. Сүйлөшүү столунда Украинадагы азыркы режимге оппозиция жок болгон шартта мурдагы эле форматта чогулуу бир нерсе берери арышар. Жыйналса болот, бирок кайра эле тегеренип макулдашкандардын баарын аткаруу зарылдыгын кайталайбыз. Ал эми аткаруу украиналыктардын иши, режимдин жана ага каршыларынын дагы. Анткени аларга бир мамлекетте жашоого туура келет.
Потому что им жить в одной стране.
Бирок Украин тышкы иштер министри Андрей Дешица Венада жүргөн жеринен Москванын бул сунушун четке какты. Украин дипломатиясынын башчысы белгилегендей, Киев саясий кризисти жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасына Москва 25 майдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу аракеттеринен баш тарткан шартта гана макул. Эгер Орусия шайлоону колдоого жана Украинадагы экстремисттик элементтерди колдоону токтотууга милдеттеме алса, биз мындай жолугушууга даярбыз, деди Дешица Венадан. Бийликке легитимдүү лидер келиш үчүн азыр Украин жетекчилигине президенттик шайлоону өткөрүү эң башкы маселе болуп тургандай. Ошол эле учурда Орусия шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар деген ырастоолор расмий Киевден да, Европа лидерлери тарабынан да айтылууда. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кече алдагы шайлоону комментарийлеп.
Проводить выборы в ситуации, когда
армия халыктын бир бөлүгүнө каршы колдонулуп жаткан шартта шайлоо өткөрүү кыйла эле адаттан тыш көрүнүш. Украина согуш болуп жатканына карабай шайлоо өткөн Ауганистан эмес да.
Не состоялись выборы.
Эскерте кетсек, буга дейли 17 апрелде Украина, Орусия, АКШ, Еврошаркет катышкан сүйлөшүүдө мыйзамсыз куралдуу топтор таратылсын, оккупацияланган имараттар бошотулсун деген макулдашуу жетишилген эле. Бирок андан бери өлкөнүн чыгышында кырдаал кайра курчуду. Маселен, 5 майда Славян шаарынын айланасында курулуштарда Украина бийликтеринин айтымында 30 орусиячыл согушкер өкмөттүк 4 аскер окко чыккан. Украина коопсуздук кызматынын төрагасы Валентин Налывайченко кече чыгыштагы куралчандар арасында орус аскерлери да бар деп ырастады.
Застосование иноземных військовых.
Биз Орусиядан келген чет элдик аскерлер аймакта бардыгын ырастай алабыз. Бул жерде Кырым автоном республикасынын аймагынан келген чет элдик аскерлер мыйзамсыз курал алып жүргөн жана биздин кишилерге ок чыгарган жергиликтүү кылмышкерлер да бар.
Наших людей.
Деп айтты Украин коопсуздук кызматынын башчысы Улан Алымкулуулу Азаттык.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салгым келет. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс берүүсү болот. Кесиптештерим Али Токтокунов жана Айгерим Акылбекова балдарды эмдөөгө каршыларды жана колдогондорду студияга чогултат. Анда бул тууралуу көбүрөөк маалымат алгыңыз келсе, бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюсту көрүңүз. Уктуруубузду улантабыз. Лондон менен Бээжиндин ортосунда соода чатагы чыгып, айрым талдоочулар араздашуу ырбап кетсе, Кытай Британиядан 49 миллиард доллар инвестиция чыгарып кетерин эскертишти. Швейцария саат сатуудан былтыр 24 миллиард доллардай пайда көрдү. Air Кыргызстан авиаишканасы былтыр 14 миллион сомго жакын таза пайда тапты. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика түрмөгүнөн тааныштырат.
Кытай менен Британия бири-биринин айрым товарларына тыюу салып, саясатчылары ак инек айтышып жаткан кез. Кээ бир талдоочулар бул көрүнүштү соода салгылашуусунун башаты деп сыпатташты. Кытай Британиянын баалуу кагаздарына салган инвестиция көлөмү боюнча 4-үнчү орунда. Улуттук статистика кызматынын сандарына ылайык, кытайлыктар Британиянын баалуу кагаздарына 29 миллиард фунт инвестиция салган. Аны менен бирге Кытай Британиянын товарларын эң көп сатып алган 7-үнчү орундагы өлкө. Лондон менен Бээжиндин ортосундагы чырдын баарына Британия жигеи, орусча айтканда сыр себепкер. Май айынан тарта Кытай Англис, Уэльс жана Шотланд эжигейлерин өз аймагында сатууга бөгөт койду. Кытайдын санитардык көзөмөл башкармалыгы Британиянын эжигейлери санитардык нормаларга жооп бербейт деген жүйө менен тыюу салды. Айрым себепчилер сыр маселеси ырбап кетсе, Кытай Британ соода алакаларына чоңдоо кетип, кытайлыктар өз акчаларын Британ экономикасынан чыгарып кетиши ыктымал деген ойдо. Британ падышалыгынын белгилүү Black Cab кара таксилерин өндүргөн заводду жана башка ири өндүрүш мекемелерине кытайлыктар ээлик кылат. Британ саясатчылары тыюуну аша чапкандык деп сыпаттап, бул маселе чукул арада чечилиши керектигин баса белгилешти. Депутат Эндрю Перси Лондондо жарак көргөн Mail гезитине бул жагдай тезинен чечилбесе биз жооп кайтаруунун жолдорун карайбыз деди. Кытай Британ эжигейлерине 1 майда тыюу салса, андан бир күн мурда 30 апрелде Британия дары чөптөрдөн жасалган Кытайдын дары дармектерин сатууга лицензиясы жок деген себеп менен бөгөт койгон. Айрым саясатчылар таанган сааттар менен атаандашканы белгилүү. Эсептен эле кээ бир коомдордо саат аны таанган адамдын макамынын белгиси болуп келген. Ал сааттардын дээрлик көбү Альпы тоолорундагы Швейцарияда жасалган. Саат жасоо өндүрүшү мамлекеттин казынасына жыл сайын миллиарддаган франк киреши алып келет. Швейцариянын саатчылар федерациясы кабарлагандай, 2013 жылы саат жасоо өндүрүшүнүн таза пайдасы 22 миллиард франк же 24 миллиард долларды түздү. Бул сан мурдагы жылга салыштырмалуу 400 миллион франк арбын. 8 миллион халкы бар Швейцарияда саат жасоо өндүрүшүндө болгону 70 миң адам эмгектенет. Былтыр Швейцарияда жасалган сааттын орточо наркы 834 долларга барабар болуп, алба 6% өскөн. Жалпысынан 2013 жылы 28 миллион саат жасалган. Өлкөнүн саатчылар федерациясы маалымдагандай, барган сайын алтын сааттарга талап азаюуда. Былтыр платинадан жасалган сааттардын сатуу көлөмү 21%ге жана болот сааттар 5% өстү. Сааттардын түрү боюнча механикалык сааттарга талап 8% өссө, батарея менен жүргөн сааттарга талап 6% түшкөн. Швейцариянын сааттарынын 53% Азияда жана 21% Европада сатылган. Жеке өлкөлөр менен алганда сатылган швейцар сааттардын 18% Британда жана 9% немистер алган. Дүйнөлүк базарларга учурга көз чаптырсак, алтын акыркы жумада $17 кымбаттап, учурда унциясы $1311 жетти. Центрагоолдун акцияларынын куну 4 центке түшүп, бир баалуу кагаздын наркы $5 $0.55 түзүлдү. Чийик мунайдын баасы $1 түшүп, бир баррели $99 сатылууда. Бишкектеги баалуу кагаздар рыногунда сооданын көлөмү акыркы жумада 3 эсеге азайып 11 миллион сомду түздү. Кыргыз фондук биржасы маалымдагандай, Air Кыргызстан авиаишканасы былтыр 14 миллион сомдой таза пайда тапты. Аталган сумманын 25% же 3,5 миллион сому акционерлерге дивиденд төлөмдөрүнө жумшалат. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Берүүбүздү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Саясий кургай эле гестерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек агай, баяндамаңызды кайсы гесттен баштаганы турасыз?
Кыргыз туусунан баштайын. Эмнегедир демейди, кечээ жарык көрчү кыргыз туусу гести бүгүн жарык көргөн экен. Ошондон баштайын. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жалал Абад облусунун Тогузторо районунда болгонун кенен чагылдырган макаласын бүгүн жарык көргөн кыргыз туусу гести Балыкчы Жалал Абад жолу элди бириктирет деп атап. Президенттин демилгеси менен курулуп жаткан Балыкчы Жалал Абад жолу 3 фазадан турарын. Биринчиси 154 чакырымды түзүп, Казармандан Жалал Абад шаарына чейинки аралыкты камтый турганын. Экинчиси 96 чакырымды түзүп, Арал Казарман аркылуу кетерин. Үчүнчүсү Балыкчы Кызыл Жылдыз аркылуу өтөрүн. Жол ошону менен бирге эле Көк Арта ашуусуна курула турган узундугу 4 чакырымга жакын тоннель аркылуу өтөрүн кабарлады. Президент Тогузторо болгон учурунда Ош Бишкек жолунун транспорттук агымды өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү азайганын, ал суткасына 400-500 машина гана өткөрүп калганын, ал эми жаңы жол бүтсө суткасына жок эле дегенде 3000-3500 машина өтүп турарын айтканын, муну менен бирге эле асфальт бетон, темир ширетүүчү 3 чакан завод курулаарын, азыр 200 ашуун киши иштеп атса, бара бара жумушчулардын саны 2000 жетерин айтканын жазып чыкты. Бул санга билим жана илим министри Канат Садыковдун билим берүү системасы өнүкпөй жатат деп айтуу туура эмес деген макаласы да жарык көрдү. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын Кызыл Туу деп аталган ыры илгери кандайча ушул кыргыз туусу кесине жарык көрүп калганын, ал кырчындай кыз кесинен тартып эле Кызыл Тууну ыйык тутаарын, чоң атасы кадимки Атакей баатыр баштаган ирендер эзелтен эле туунун жыгылганы, элдин жыгылганы деген түшүнүк менен жашап келгенин, ошондуктан эл акыны ырын желегибиз түбөлүккө желбиреп турсун деген тилек менен жазганын баяндап берди. Бүгүн жарыкка чыкчу дело номер гести журналист Артур Исаевдин Келдибековдун Москвалык долбоору деген көлөмдүү макаласын окурмандарга тартуулады. Президент Атамбаев президенттик фондудан атамекендик улуу согуштун майыптарына, катышуучуларына, Ленинград блокадасында калып, ошондогу мекеме ишканаларда иштегендерге, согуш маалында фашисттик концлагерлерде, башка кыйноочу жайларда жатып чыккандарга 1 майдан тартып өмүрлөрүнүн акырына чейин ай сайын 3000 сомдон кошумча жөлөк пул берип туруу чечимине кол койгонун маалымдады. Ушул эле дело номер гести жакында бирөөлөрдүн огунан улам каза болгон 38 жаштагы Жеңиш Садиевдин өлүмүн Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовго чаптай салып, саясий боек бергенге аракет кылгандардын ою талаага кеткенин, анткени Жеңиш Садиев мурда 2 жолу соттолгонун, 1-жолу 98-жылы өсөрүк деген ат менен өтө көп өлчөмдөгү наркотик сактап жүргөндүк үчүн деп 14 жылга, 2-жолу 2003-жылы бирөөлөрдөн акча өндүргөндүк үчүн деп 8 жылга кесилгенин, ошондой эле Садиев Батукаевдин уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү болгонун, бирок акыркы 6 жылдан бери кылмыш дүйнөсүнөн оолактап, машина сатып жан багып келгенин, болгону маркумдун апасы менен Мелис Мырзакматовдун атасы бир айылдан болоорун, Мелис менен андай деле казан аяк катышкан жакын туугандар эместигин белгиледи. Чын эле ушундай экенин, ал эч качан саясатка аралашпаганын биздин Азаттык радиосуна маркумдун бир тууганы Толкун Садиев да билдирген болчу. Дело номер гести 4 бетин улуу жеңиш күнүнө арнап согуш маалындагы фото сүрөттөрдү басып чыкты. Советтер Союзунун баатырлары Исмаилбек Таранчиев, Чолпонбай Түлөбердиев, Николай Дмитриев, Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бегелдинов жана ошол кезде оорукта иштегендердин каарман эмгектери жөнүндө баяндады. Аталган кезде ошондой эле жакында Казакстанда атамекендик улуу согуштун жана Афган согушунун ардагерлери, Чернобыль жана Желтоксон кыймылынын катышуучулары Алматы шаарында Человек Легенда же казакчасы Аңыз адам деген ат менен Гитлердин портрети басылган журналды көпчүлүктүн көзүнчө өрттөшкөнүн, анткени журналдын апрелдеги саны Адольф Гитлердин 125 жылдыгын арналып, анда Гитлердин өз элинин адилеттиги үчүн күрөшкөн инсан экени белгиленип, ал тургай Владимир Путинге салыштырылганын кабарлап, Казакстандын байланыш жана маалымат агенттиги бул журналды чыгарган киши 12 жылга түрмөгө кесилерин билдиргенин да кошумчалады. Ушу менен бүгүнкү кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуз. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Чекит Медиа деп аталат. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты дагы аяктоодо. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бермиз.